Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Axşam saat 10-dur bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının toplantısı keçirilir. Diqqət mərkəzində duran əsas məsələ Amerikadakı tənəzzüldür. Türkiyədə minlərlə adam İslamçı hökumət əleyhində nümayiş keçirib. Ukrayna Rusiyanı ona qarşı hədə-qorxu kampaniyasına son qoymağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Vaşinqtonda Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı yaz sessiyasına başlayıb. Bu həftənin əvvəlində Beynəlxalq Valyuta Fondu Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu il tənəzzül yaşayacağını bildirmişdi. Bu bədbinlik bölgə yetkililərin dünən dünya iqtisadiyyatının mürəkkəb dövr yaşayacağını bildirməsindən sonra daha da güclənib. Bugün Türkiyənin paytaxtı Ankarada minlərlə adam İslamçı hökumət əleyhində miting keçirib. Əllərində Türk bayraqları və Atatürkün şəkillərini tutan mitingçilər Ədalət və İnkişaf Partiyasının əleyhinə şüarlar səsləndiriblər, dünyəvi dövlətə sadiq olacaqlarını bildiriblər. Bu arada Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, Avropa İttifaqı Türkiyənin birliyə üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar aparacağı vədinə sadiqdir. O, Türkiyəni siyasi fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa çağırıb. Bugün Qırğızıstan paytaxtı Bişkekdə 2000-ə yaxın müxalifət partiyaları, aparıcı qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri və ziyalılar xalq qurultayında toplaşıb. Qurultay iştirakçıları parlamentin buraxılmasını, konstitusiyanın qüvvədən düşməsini tələb ediblər. Qırğızıstan hökuməti müxalifətin tələblərini rədd edir. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi bugün Rusiyanı Ukraynaya qarşı hədə-qorxu kampaniyasına son qoymaq və ölkənin daxili işlərinə qarışmamağa çağırıb. Deyib ki, qərbə inteqrasiya Ukraynanın təhlükəsizliyinin yeganə təminatçısıdır. Bir gün əvvəl Rusiya generalı Yuri Balyevski demişdi ki, əgər Ukrayna və Gürcüstan NATO-ya daxil olsa, Moskva sərhədlərini qorumaq üçün hərbi və başqa tədbirlər görməyə məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, onun İrana hücum etməyə niyyəti yoxdur. Ancaq Birləşmiş Ştatlar, Amerikalılar və İraqlıları İranın İraqdakı hərəkətlərindən qoruyacaq. ABC televiziyasına müsahibəsində Amerika prezidenti deyib ki, İranla bağlı bütün növ həll yollarından, o cümlədən güc tətbiqi yolundan istifadə mümkündür. Ancaq o, diplomatik vasitələrdən istifadəni əsas sayır. Makedoniya parlamenti buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi haqda qərar verib. Bu qərar hakim koalisiya daxilindəki fikir ayrılıqlarından sonra olub, Yunanistanın Makedoniyanın NATO üzvlüyünə əngəl olmasından sonrasa daha da dərinləşib. Yunanistan öz ərazisində Makedoniya adlı vilayət olduğundan Makedoniya dövlətinin adına qarşı çıxır. Kosova ilə sərhəd olan Makedoniyada yeni parlament seçkilərinin 2 ay ərzində keçiriləcəyi gözlənilir. Fransanın və Kanadanın xarici işlər nazirləri bugün Kabildə Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzay ilə görüşüblər. Bu səfər Fransanın Əfqanistana daha 3000 fransız əskəri yollamaq vədindən sonraya təsadüf eləyir. Bu vəddən sonra Kanadada da həbçilərini Fransadan çıxarmamaq qərarı verib. Vətəndaş hüquqları uğrunda mübarizə aparan yüzlərlə İranlı həbs edilmiş Xədicə Müəddimin azadlığa buraxılması xahişi ilə açıq məktuba imza atıblar. Xədicə Müəddim qadın hüquqlarının və ətraf mühitin qorunması uğrunda mübarizə aparır. O, aprelin 8-də həbs olunub ölkənin milli təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda İttiham olunur. Bu arada isə İspaniyanın tarixində ilk dəfə hökumətdə qadınlar kişiləri üstələyib. Baş nazir seçilmiş José Luis Zapatero yeni hökumətin tərkibini açıqlayıb. 17 nazir postundan 9-u qadınlara, 8-i kişilərə həvalə olunub. Qadınlara tapşırılan nazirliklər arasında Müdafiə Nazirliyi də var. Bunlar indi olan əsas xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışım 1 saatdan sonra saat 11-də olacaq. Verilişimiz isə xüsusi reportajlar rubrikası ilə davam edir.
2007-ci ilin yanvarından Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tükənmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi flora və fauna növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiyası CITES, Xəzər nərə balığının kürsünə qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. Buna qədər, yəni 2005-2006-cı illərdə, qurum İrandan başqa bütün xəzəryanlı dövlətlərin nərə balığı və qara kürü ixrac etməsinə icazə vermirdi. 2007-ci ilin başlanğıcından Azərbaycan, Qazaxıstan, İran və Rusiya birlikdə 3761 ton qara kürü ixrac etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı, xəzəryanlı dövlətlərin hər biri nərəkimlərin sayının azalması ilə mübarizə tədbirlərini davam etdirməlidirlər. Beləliklə də artıq dünya bazarının qapıları ən bahalı qida məhsullarından sayılan Xəzər nərə balığının qara kürüsünün üzünə açıqdır.
Bakəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı nərə balığının kürüsü, tərkibindəki zülal, yağ və amin turşularına görə dünyada ən keyfiyyətli kürü sayılır. Dövlət Statistika Komitəsinin informasiyalarına görə, 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dönəmində Azərbaycanda 8 ton qara kürü istehsal olunub. O zaman yerli bazarda kürünün qiyməti 1 kilogram üçün təxminən 80 manat idi. Müstəqilliyini yerincə bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə iqtisadi münasibətləri o illərdə yetərincə inkişaf etmədiyindən istehsal olunan kürünün çoxu daxili bazarlara və saxlancılara yönəldilirdi. 1994-cü ilin rəsmi statistikasında isə Azərbaycanda cəmi 1 ton qara kürü istehsal olunduğu göstərilir. İqtisadçılar kürü istehsalının bir ildə 8 dəfə aşağı enməsini real saymır. Onların fikrincə, nə siyasi səhnədəki təlatümlər, nə iqtisadiyyatda müşahidə olunan mənfi tendensiyalar kürü istehsalının birdən-birə bu qədər enməsinə səbəb ola bilməzdi. İqtisadçı Qadir İbrahimli.
Çox güman ki, həmin vaxtı o kürü istehsalı statistikadan gizlədir. O daha çox etman olmaz.
Bəs bugün Azərbaycanda nə qədər qara kürü istehsal olunur? Onun nə qədəri daxili, nə qədəri xarici bazara yönəldilir? Dövlət orqanlarına dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, suallarımıza dəqiq cavab ala bilmədik. Yalnız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların artırılması və mühafizəsi departamentinin rəhbəri Tariyel Məmmədlidən öyrənə bildik ki, CITES bu il Azərbaycana 6 ton 660 kiloqram kvota ayırıb.
Kvota iki yerə bölünür. Biri ov kvotası, bu ölkəyə verilir ovlamaq. Biri ixrac kvotası. İxrac kvotası Avropa üçün gedir. O da CITES konvensiyasının katibliyi təsdiq edir. Ov kvotasından ixrac kvotası eynidir.
Tariyel Məmmədlinin sözlərinə görə indi Azərbaycanda kürü istehsalı ilə 3 şirkət məşğul ola bilər. Xəzər balığı, Kaspi və Caspian Fish Azərbaycan. Rəsmilər dolayı yollarla suallardan yayınmağa, əsas məqamları açıqlamamağa üstünlük verirlər. Bəlli olan odur ki, 1992-ci ildə yaradılan Azərbalıq Dövlət Konserni ləğv edildikdən sonra balıqçılıq təsərrüfatlarının çoxu 2001-ci ildə yaradılan Caspian Fish Azərbaycana verilib. Şirkətin prezidenti əslən Güney Azərbaycandan olan və uzun illər Avropa ölkələrində balıq məhsulları ticarəti ilə məşğul olan cənab Əhəd Purdur. Bakı-Şamaxı yolunda Kaspiyan fişə ayrılmış iri torpaq sahəsində şirkətin bir neçə bölmə üzrə istehsal müəssisələri yerləşir. Burada istehsal olunan məhsullar həm yerli, həm də xarici bazara yönəldilir. Şirkətin internet səhifəsində Caspian Fish-in Azərbaycan iqtisadiyyatına 56 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları investisiya qoyduğu göstərilib. Qaynaqda bildirilir ki, şirkətin istehsal gücü 300 tondur. Burada 30 növ balıqdan 80 adda məhsul istehsal edilir. İnternet səhifəsində istehsal olunan məhsulların adı, qiyməti, Azərbaycanda satış nöqtələri göstərilir. Bir tək kürüdən başqa. Web səhifəsinin kürüyə ayrılmış hissəsində məhsulun növü, qablaşdırma forması göstərilsə də qiymət bölümü boşdur. Ekspert Qadir İbrahimli bunu şirkətin işində şəffaflıq prosesinin pozulması kimi dəyərləndirir.
Həm şəffaflığın pozulmasını, həm də ki, kürünü daha çox xarici bazar hesablayırlar ola, daxili bazarda az satılır deyim onlar. Xarici bazarda da o müxtəlif hər bir bazarın profesyonelinin qiymətləri olur. Onun cəhə ki, onlar konkret qiymət qoymurlar olur. Bu həm də şəffaflıq prosesinin pozulması kimi yozula bilər.
Avropa ölkələrindən birində iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Emil Muxtarlı Xəzər kürüsü ilə bağlı maraqlı bir faktla qarşılaşdığını deyir.
Təhsil aldığım şəhərdə balıq məhsullarının satışı ilə məşğul olan mağazada Xəzər kürüsü gördüm. Mağazada yüzlərlə adda məhsul vardı. Hamısının da üzərində qiyməti yazılmışdı. Təkcə Xəzər kürüsünün üzərində qiymət göstərilmirdi. Səbəbini soruşanda satıcı bildirdi ki, qiymət son dərəcə baha olduğundan bunu alıcılara psixoloji baskı olmasın deyə göstərmirlər. Mən təxminən 50 qram kürü almaq istəyəndə bəlli oldu ki, burada Xəzər kürüsünün 10 qramı üçün 1000 ABŞ dolları ödəmək gərəkdir.
Biz Caspian Fish-in Bakı şəhərindəki firma mağazalarında da olduq. Burada Xəzərin ağ balığının qara kürüsünün 103 qramı 118 manata satılır. Eyni miqdarda qırmızı kürünün qiyməti 90 manatdır. Satıcıların sözlərinə görə qiymətlərlə əhalinin əsas təbəqəsinin alıcılıq imkanları arasında böyük fərq var. Buna görə kürü mağazalarda olduqca ləng satılır. Əsas alıcılar Azərbaycanda işləyən xarici iş adamlarıdır. Satıcılar deyir ki, Azərbaycanın kürü həvəskarları kürünü daha çox bazarlardan almağa üstünlük verir. Çünki burada qiymətlər Caspian Fish-in mağazalarındakından xeyli ucuzdur. Bakının məşhur Təzə Bazar ticarət mərkəzində olduq. Balıq məhsulları satılan bölməni bir neçə dəfə o başa gəlsək də gözümüzə kürü dəymədi. Bizi bayaqdan müşahidə edən satıcılardan biri ehtiyatla yaxınlaşıb kürü axtarırsınız deyə soruşdu. Etiraz etmədiyimizi görüb, gəlin deyə bizi aşağı inən pilləkənlərə tərəf dəvət etdi. Onun arxasınca bazarın alt qatına indik. Dolambac yolun sonunda bir neçə soyuducu qoyulmuşdu. Satıcı soyuducunun qapağını açanda içəridə növbə-növ kürülər göründü. Qiymətlərlə maraqlananda öyrəndik ki, Xəzər nənə balığının qara kürüsünün 1 kiloqramlıq bankası 700 manatdır. Ən ucuz qara kürünün 1 kiloqramının qiyməti 370-400 manat arasındaydı. Onun dənəvər kürüdən fərqi adi gözlə seçilirdi. Ucuz kürü yayda Bakı küçələrinə yamaq vurulan asfalta bənziyirdi. Qırmızı kürünün qiyməti isə 1 kiloqram üçün 550-600 manat arasında dəyişir. Satıcıdan Caspian Fish-in mağazalarında 1 kiloqramı təxminən 1200 manatı olan qara kürünün nədən bazarda nə az nə çox, düz 500 manat ucuz satılmasının səbəblərini soruşduq. Dedi ki, o kürünü Caspian Fish-dən deyil, brakonyerlərdən alır. Qiymətlər arasında kəskin fərq də bununla bağlıdır. Satıcı dedi ki, əsas müştəriləri toy etməyə hazırlaşan ailələr, bir də sağlamlığının qədrini bilən varlılardır. Onun sözlərinə görə kürə həvəskarlarını məhsulun keyfiyyəti, toy sahiblərini isə qiymət maraqlandırır. Yolumuzu Bakının şadlıq saraylarından da saldıq.
Biz toy sahiblərinə Caspian Fish-in məhsulunu almağı təklif edirik. Əgər onlar kürünü qara bazardan almaq istəsələr, buna da etiraz etmirik. Qabaqlar, hətta ortabab yaşayanlar məclislərində qara kürü olmasını vacib bilirdilər. İndi qiymətlər ilə bahalaşıb ki, çoxlarının kürü heç yadına da düşmür. Elələri də var ki, 300 nəfərlik toy üçün 100 qram kürü alır. Belə olanda da stolda kürünün lap dənələrini saymaq olur.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər axşam.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Yerində dəniz, sahilində yaşayanların dolanışıq qaynağı olub. Bir zamanlar Azərbaycanda da belə idi. Bakı da daxil olmaqla sahil boyu bölgələrin əhalisinin əsas qazanc yeri dəniz sayılır, balıq əti, kürü Azərbaycan ailəsinin süfrəsindən əskik olmurdu. Bəs indi nəyə görə balıq, xüsusən də kürü süfrələrimizdən qeybə çəkilib? Bu sualı Xəzərin qoynunda, Bakı bulvarında istirahət edən sakinlərdən soruşduq.
Xəzərin qırağında yaşayırıq. Sizcə niyə belə az kürü yiyirik? Niyə belə bahadır kürü? Siz məsələn ürəyiniz istəyəndə ala bilirsiniz?
Yox, heç görürük ki, heç. Heç bilə gəlib çatır ki, bilmirik.
Bu dəniz balı kim yiyə? Kim yiyə? Asıl bu. Mən yiyməyəm.
Başqa ölkələrə satılır ona görə. Yəqin ki, başqa ölkələrə satmaqda pul gəliri var da.
Kürü yiyənlər hamısı yiyir.
Məsələn, Azərbaycan vətəndaşının cibinə uyğundur. İndi Kaspiyan pişir mağazalarında satılır 100 qramı 118 manata.
Kiminkinə uyğundur, kiminkinə uyğundur. Uyğun olan var, uyğun olmayan da.
Xəzərdə balıq da azalıb, ona görə kürü də bahalaşır da yəqin. Siz deyən bol yox da kürü tükənlərdən.
Uzun illər Bankə qəsəbəsində yerləşən balıq artırma zavodunda çalışan Nizami Kərimli balığın və kürünün qeybə çəkilməsinin bir sıra səbəblərini bilir.
Təqribən 30 il bundan qabaq dünyada istehsal olunan qara kürünün, yəni nəhrə cinsi balıqların kürüsünün 90%-ni Xəzər dənizi verir. Geridə qalan 10%-ni da Aral dənizindən, bəli, Azov dənizi verir. Səbəb ekoloji tarazlığın pozulmasıdır, sonra ovlamanın düzgün aparılmamasıdır.
Nizami Kərimli düşünür ki, əgər dəniz suyunun təmizlənməsi üzrə ciddi tədbirlər görülməsə, süni yolla Xəzərdə nərə balığının sayının artırılması üzrə cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək.
Rusiya dövlətidir, Azərbaycan dövlətidir, bunlarda balıq yetişdirmə var. Bu, həm nərə cinsi balıqların, həm də axsalı pullu balıqların balıq yetişməsi aparılır. Ancaq İranda aparılmır. Türkmenistanda imkan yoxdur ona. Qazaxıstanda da mən bilən aparılır deyəsən, Ural çayında olur. Ekologiya o qədər pozulub ki, ancaq Xəzərin cənub hissəsində İran tərəfdə sular təmiz qalıb, balıq əsas onu tərəfə gedir. Ona görə biz tərəflərdə çətin. Xəzərin o hissəsində neft çıxarılmır, bir sənaye şəhərlərdə yoxdur. Çox sapdır, təmizdir, balıq da təmiz yerə gedir.
Nizami Kərimlidən qanunsuz balıq ovunun kürü məsələsinə bağlı olub-olmadığını soruşduq. Dedi ki, indi Azərbaycanda rüşvətxorluğun və monopoliyanın son dərəcə yüksəlməsi nərə balığının qeybə çəkilməsinin əsas səbəblərindən biridir. Onun sözlərinə görə indi brakonyerləri bu sahəni monopoliya alan şəxslər himayə eləyir.
Qeyri-qanuni balıq ovu və sular eləyir də kimi. Hətta Sovet dövründə də vardı, amma o dövrdə çox güclü mübarizə aparırdılar. İndiki kimi belə əl-qol açmamışdılar açılıb. Normal qidalanmaq üçün insan il ərzində hər nəfər 18.5 kiloqram balıq və balıq məhsulları yeməlidir. Çox təəssüf ki, biz Xəzərin qırağında yaşayırıq, kənarında yaşayırıq, ancaq xəsrətik bu nemətlərə.
Balıq və balıq məhsullarının, xüsusən də qara kürünün, orqanizm üçün nə qədər xeyirli olduğunu tibb elmi çoxdan təsdiq edib. Göz həkimi İradə Abdullayeva qara kürünün göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında və müalicəsində əvəzsiz olduğunu deyir.
Qara kürünün tərkibində vitamin A, vitamin E və bəzi mikroelementlər yerləşir. Vitamin A gözdə bir pigment var, apsin, rodopsin, yodopsin. Yəni opsin vitamin A-nın tərkibidir. Ona görə vitamin A mütləq gözə zəruridir. Vitamin E isə antioksidləşmə reaksiyalarında iştirak edir. Vitamin E-nin olmamasını çox vaxtı bəzi insanlarda ən çox uzaq görənlikdə və ən çox deməli qocalıq degenerasiyalarında zəifləməklə nəticələnir. Ona görə qara kürünü mütləq hər bir kəs, yaşlı da, kiçik yaşlı uşaq da öz qidasında istifadə etməlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qanun Azərbaycanın su hövzələrində lisenziyasız balıq ovunu qadağan edir. Bununla yanaşı nərə balığının ovlanması ümumiyyətlə qadağandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi lisenziya əsasında yalnız pullu balıq ovlamaq olar. Həm söhbətim Sadiq balıqçılıqla artıq uzun illərdir məşğul olur. Kiçik balıqçılıq təsərrüfatı da yaradıb. Dənizə çıxmaq üçün şəxsi qayığı, dənizə çıxan və sahildəki işləri nizamlayan bir neçə işçisi var. Sadiq deyir ki, dəniz daha bir neçə il öncəki kimi qazancılı deyil. Dənizə adı kimi sadiqliyi isə dənizə məhəbbətindən irəli gəlir.
Balıq çox həssasdır, həddindən artıq. Həssas olmaz zəlzələni birinci o hiss eləməz ki. İndi təsəvvür zəlzələni hiss eləyən bir canlını qovursan tutmağa. Qayığın motorun səsini də eşidir, toru da uzaqdan hiss eləyir, hər bir şey.
Sadiq də nərə balığının son illər qeybə çəkilməsini ekoloji problemlərlə bağlayır. Elə onun toruna da uzun illərdir, öz dili ilə desək, ağ balıq düşmür.
Ağ balığı, biliyorsan ki, 3 il, 5 il, elə bilsən yoxdur. 5 ildən sonra balıq elə gəldi ki, elə bir göydən tökülür. Yani küləklə əlaqədardır, ya iqlimlə əlaqədardır. Canlı da yem dalacın qaçır.
Nə qədərdir düz gedirsiniz təxminən? 1-3-4 saat gedirsiniz,
hə? O anda olur, 3-4 saat.
Bəy qazancı sahə hesab olunmur.
Yox, indi yox. İndi azdır. Belə bir şeydir ki, bu dəniz imkanları imkansız edir. Xərci çox tələb edir, onu da elə bilə adi adam yaxınlaşamır. İmkanı olanı gəlir, olduğunu qoyur, çıxır ondan.
Tutduğu balığı isə Sadiq Kaspian Fişin sahil zolağındakı vətəgələrinə verir.
Onu da 2 kilona veririk. 1 manat 40 qəpiyə. 1 manat 20 qəpiyə. Məsələn, 1 manata indi balığa baxır.
Bunları neçəyə alırsınız? Hardan alırsınız belə torları?
Həm torlar da aeroport oldu ki.
Bir zamanlar Sadiq yaşadığı bölgənin məşhur kürü istehsalçılarından olub. O qədər də çətin olmayan istehsal prosesindən çox maraqla danışır.
Balığı soyuqqanına da yayın cihazını istəyir, çarpırsan balığın qarnına, görürsən ki, sərindir, soyuqdur. Götür onu termos qabağa qoy yenə, ölçkənə görürsən ki, həddindən artıq sərindir. Balığın qarnının kürü çıxardığına kimi elə sonra keçirilir. Keçirilir, sonra qırağa çıxandan sonra o 4-5 dəfə, 6 dəfə yuyulur, təmiz çorlar suyuna. Tərtəmiz yuyulandan sonra salinə duzla 1 kiloya 40 qram, 45 qram beləncək vurulur. Bir də onu hazırlayan adam baxanda bilir də. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gözləyir, sonra qablaşdırır.
Sadiq kürünü əsasən şüşə qablarda saxlanmasını münasib sayır. Çünki
şüşə qabda reaksiyan gedməyinə heç nə yoxdur.
Buna görə də şüşə qabda saxlanan kürü uzun müddət keyfiyyətini itirmir.
Keşə indi o kür olaydı, baxaydı günə, onu qabağında görüb danışmaq laf yaxşı olardı. İndi çətin vaxtı, çətin vaxtı kimsiniz. Kürünü 3 növün, 4 növün qayardım, solusa, deyərdim, bu budur, bu budur, bu budur.
Bizdə qırmızı kürü var.
Qırmızı kürü, əlbəttə qızıl balıdır.
Heç şüb torunuzda qızıl balı.
Qızıl balı olur, təsadüfən olur. Yəni, tez-tez olmur. İldə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Demək olar ki, onun kədərdə ən güclü odur. Dadından da əlavə, ürəyə çox xeyri var.
Tamam, əti ən bahalıdır. Biz kürüsü niyə ucuzdur? Qara kürü ondan bahadır.
Qara kürü hindi bahadır. Əvvəllər qırmızı kürü bahaydı. Özə bizdə mən yadıma gəlmə ki, qızıl balığın kürüsünü kimsə istehsalatını satsın.
Balığın indəsi yağı necə istehsal olunur?
Evlərdə istehsal olmaq olurum. Pi var onun içində. Onu ən təmiz, ən qəşəngi, yanıq yiyib tam verməmək üçün parda. Par verir, o onun içində yavaş-yavaş əriyir, soçudursan. Lap əvvəllə hindi yanıq dərmanlar çox çıxıb cürəbəcürə. Əsasən, yanığa görə vururdular, ləkən aparırdı, qoymur ləkə qalsın. Bir də ki, ciciyər xəstəliyi, onun içirlər, biz buradan çox göndəririk, türmələrə çox gəl aparırlar, yəni ki, onu pulla satmırıq. Kimdə də varsa elə belə verim.
Bu arada söhbətə Sadiqin təsərrüfatında sahildəki işlərlə, daha doğrusu balıqçı torlarının təmizlənib yuyulması ilə məşğul olan Eldar qoşulur. Eldar da Xəzərin ekoloji durumundan şikayətçidir. O, dənizin dibini çirkli şəhər küçələri ilə müqayisə edir.
Görürsən, zirzibil olur, dənizi dibindən ağaclar torların içində gəlir, dolaşdırır orada torları.
Demək olar ki, balıqdan çox, hələ dənizin ekologiyasından məşğulur biz. Bütün dənizə lazımsız zirzibillər biz yer batırıq bəli. Balıq kəlləsi, ölü balığı, nə bilim nə. Dəniz işi çətindir, dədə babadan çətin olur, ağır olur. Balıqçının vəziyyəti həmişə çətin olur. Külək olub, misal üçün, heç sinoptiklər verə bilmirlər. Həmən günlərdə gəmi də batıb. Təbii hadisədir də, buyursan, dəniz çörülüb. Heç üstbət eləmir olub, qayıqlar qıraq açılır. Qardaş-qardaşı sudan götürəmir. Soyuqda nə qorucu? Yanvar, fevral aylardır. Yəni, düşdüyün suya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kifayət edir ki, donasan. Maralı olmalı, maralı həm çox çətindir. Həddindən çətindir.
Balıqçılar deyir ki, öncəki illərlə müqayisədə indi brakonyerliklə mübarizə biraz sərtləşib. Qayığında ağ balıq aşkarlanan balıqçının məsuliyyətdən yaxa qurtarması çətin məsələdir. Sadiq və söhbətinizə qoşulan başqa balıqçılar kürünün qiymətinin son 10 ildə təxminən 15 dəfə baxalaşmasını bu sahədə hökm sürən monopoliya ilə əlaqələndirirlər. Onların sözlərinə görə, nərə balığının ovunun qadağan edilməsi və istehsal prosesinin mərkəzləşdirilməsi rəqabət imkanlarını heçə indirib. İndi bazar qiymətləri yalnız bir mərkəzin diktəsi ilə müəyyən edilir. Rəqabət mühitinin olmaması kürünün Azərbaycan ailəsinin qida rasionundakı rəqabətə davamlılığını heçə indirir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da
xəstələnməyə də. Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.